Ну, дивіться, це вже не перша акція циклу за імпічмент, циклу за велику політичну реформу. Вони перекочували одне в інше, фактично. І вона відрізняється від тих, що до цього були фактично протестним своїм закликом. Якщо до цього акції виводилися за зміни певні, за щось, то тут ми бачимо, навіть виходили не за Саакашвілі, не за зміни, а проти, як протест владі і протест тим діям влади, які були вчинені. І в цьому велика різниця. Багато, мені здається, саме цим і зумовлена збільшення кількості людей, які прийняли участь в цій акції, оскільки саме проти цей мотив він більш зрозумілий людям. Чому це відбувається? І чому ця акція не набула великого розголосу і тих там десятків тисяч людей, які хотілося б заявити організаторам, зокрема? Причини теж самі, що й до цього. Не тільки влада, а й опозиція відшарувалися від реального світу і живуть, в принципі, в своїй ілюзії. Акції до цього показали, що ані влада не змогла дати зрозумілої картинки бачення відповіді хоча б на рівні візії для суспільства по ключових запитах, які є в суспільних думках. Але й опозиція не змогла вираховувати їх, читати і заявити їх як свої слогани. Відповідно, і сьогоднішня акція, і ваше опитування багато в чому підтвердило вуличне тих, хто приймав участь в ній, що люди кажуть, ми не до кінця згодні з тим, що формулювалося зі сцени. Ми взагалі прийшли не зовсім по тій темі, яку заявляли, але у людей накоплюється протест. І той, хто зараз може агрегувати цей протест, виявити його в тому, в тих словах, в тих сенсах, якими спілкуються між собою люди, і в яких вони обурюються, той зможе зірвати чеку. В принципі, ми зараз вже маємо гранату, яку достали, яку показали, і який вже ми бачимо, як рука наближається до чеки. І тут питання, чи вистачить розуміння в опозиції і відповідальності для того, щоб не зробити цього, або навпаки, зробити, витягнути чеку, і чи вистачить у влади розуміння ситуації для того, щоб втримати цю гранату від того, щоб байок таки вилетів.
Кого ви називаєте в даному разі опозицією, тобто не коаліцією? Чого я запитую, власне, це?
Розумію.
Може, наші слухачі не зовсім розуміють. Річ у тому, що у нас, без сумніву, є певні сили, які називають себе там опозиційний блок, отже, оформлюють себе як опозицію. Є частина людей, які голосують за, наприклад, законопроекти коаліції, та? І ми розуміємо, що вони частково є опозицією, інколи вони є коаліцію, напевно, цей вибір є правильним. Тут, зокрема, в черговому марші за імпічмент, якщо раніше ми бачили обличчя якихось політиків, то сьогодні, от саме в неділю, ми нікого з таких помітних політиків не помітили. Чому? Тому що з'явилася історія, був Сергій Лещенко, окей, помітний політик.
Там низка депутатів
Але
не топ депутатів.
Не топ, так. Чому? Тому що з'явилося прізвище Курченка поруч із прізвищем Саакашвілі, чи з якихось інших причин. Отже, хто ця опозиція і хто насправді очолює цей рух зараз?
Перш за все, безумовно, якщо ви вже сказали першим, то прізвище Курченка, воно в цьому випадку дає свій ареол токсичності. І для будь-якого знакового політика, умовно, там першого рівня, голови фракції, голови партії, само собою, поява там буде носити токсичність. Набагато мудріше в цьому випадку для них робити заяви опосередковані, підтримувати, але не з'являтися. Один момент. Другий момент. Все ж таки організатори в цьому випадку виступали саме організаторами, саме про саакашвілівські сили, називаємо таким чином. Ті, хто є прихильниками Саакашвілі. Відповідно, будь-яка участь політика топ-рівня в цьому заході, це буде опосередкована підтримка Саакашвілі. А Саакашвілі сам по своїй суті є таким політиком, принаймні він це продемонстрував, ми можемо про це стверджувати, що він не є договороздатним, він є солістом завжди, і будь-які домовленості, на які навіть ідеї десь їх досягає, не зовсім завершуються так, як уявлялося собі тим, хто домовляється з ним. Відповідно, підтримувати його, він же відверто пересварився майже з усіма, хто міг би його підтримувати. І вже цикли у цих домовленостей, намагань його підтримати і домовились з ним, ми бачили декілька разів із єврооптимістами, із громадським середовищем, із антикорупціонерами, із іншими опозиційними силами. Не вдається. І третє – це нерозуміння, а що ж вони будуть казати людям. Бо з'явитися там – це потрібно нести певні ідеї, те, про що ми самому початку з вами говорили. А відірваність тотальна політичного поля демонструє, що вони не здатні говорити тією ж мовою, якою говорять люди, говорити про ті теми, які дійсно їх вивели б на цю вулицю. Само собою тарифна тема, вона актуальна і про неї можна говорити. але якось не до місця зараз в цій ситуації. Відповідно, вийти і говорити про це, так, люди розуміють, але скажуть, якось не те, ми не через це вийшли. Говорити про імпічмент, знову ж таки, частина людей розуміє, що політичні трансформації, виключно політична, в цьому випадку ніяким чином не відповість на соціальну кризу, яка фактично і продукує багато в чому політичний прояв, лише політичні аспекти цієї кризи. Відповідно, для цих політиків цей майданчик був незрозумілим і легше було відсидітись.
Ну, подібне, до речі, відбувалося в час Революції Гідності, ще Євромайдану. Так, були моменти під час цих віч, коли люди, які були на сцені, вони, ну, теж десь губилися в відчутті того, чого потребує, яких слів потребує натовп. І багато спікерів були, ну, направду, дуже, мали дуже штучний вигляд там, з цитатами класиків, і все було написано.
Інородними в цьому
просторі. Так, але це так, це такі чужорідні так, тіла в цьому плані. Ну, протягом останнього тижня, особливо люди, які там читають інтернет або є користувачами соцмереж, могли побачити цілу низку варіантів того, що відбувається. І ви в себе на сторінці кілька днів тому написали такий анекдот. Я боюсь, що неправильно його зацитую, але от два політологи один одному каже, поясни мені, що відбувається, так? Що робиться?
Ти розумієш, що відбувається, а тобі пояснити? Та ні, пояснити я й сам можу.
Що відбувається? Тобто, одна частина каже, там, Саакашвілі і вся ця історія, це рука Москви. Інша частина каже, каже, ні, це Порошенко і влада українська, чинна вона рука Москви. Третя частина каже,
що це влада не українська.
Так, а третя частина каже, і ті грають розіграний на Банковій сценарій для того, щоб, наприклад, от історія з НАБУ, яка минулого тижня відбувалася, для того, щоб це відійшло на другий план і вони собі поприймали. Напевно, ще є низка якихось теорій, але це чи не основні, які принаймні... Ну, знаходили чи не найбільшої підтримки. Із цих трьох позицій ви якусь розглядаєте як хоч більш-менш реальну?
Ну, перш за все, чому я цей анекдот опублікував? Бо відповім на нього іншим політологічним анекдотом. Да? Політолог – це той, хто може вам спрогнозувати на наступний рік всі події, що відбудуться, і рівно через рік пояснити, чому все відбулося абсолютно навпаки. От вже до сьогоднішнього дня цей анекдот більш підходить, а той був до дня, коли всі намагалися коментувати ситуацію, в якій реально спрогнозувати, ну, нічого було неможливо. Бо оціночно, але тим не менше, рівень тих помилок, які були нароблені з усіх боків, ну, за один день, він перевищував ліміт, мабуть, ну, на місяць, який фактично в українській політичній еліті міг би бути. А я не тяготію до жодної з цих трьох версій. Чому? Бо завжди є нашарування. А чому народжуються конспірологічні версії? Один з моментів, тому що кожна людина намагається усю палітру всього, що відбувається, стиснути до якогось спрощення, яким їй легше апелювати. Так от, це не діє. Спрощувати складні ситуації – це самообманюватися, а потім ти вибудовуєш наступний крок з цього, якісь очікування, виходячи з цієї моделі, а потім ти в них розчаровуєшся. І от саме це відбувалося на останні місяці і в протистоянні між політичними елітами. Вони самі собі намалювали конспірологічні версії і фактично виходили одні і говорили, що от нам вдалося в одній країні вибудувати зміни. От 90 днів, і ми змінимо будь-яку країну. Не тому, що була команда, не тому, що в країні електрика була по 4 години на добу, і зарплат не було, і взагалі все було колапсувало, і була команда, яка готова була взяти відповідальність, а просто тому, що є отака лучезарна, харизматична людина, яка свою енергію може взяти і перезавантажити країну. І от вона приїхала в Україну, і от зараз вона перезавантажить. І це була ілюзія, персональна ілюзія. Друга ілюзія – це те, що не тому, що ти знаходишся в авангарді суспільства, не тому, що ти є більш активним, маєш певний інсайт, ти відчуваєш нерв суспільства, і ти першим зміг його уловити, написати пост, заварюю чай, виходжу з друзями і виходить інше, і тому ти його вловив, і революція вийшла. Абсолютно інша причина наслідковий зв'язок, що тому, що ти такий клютий і кльовий, ти можеш написати пост, беремо чай, та ти виходиш, і одразу революція навколо тебе
працює.
Виростає. А вона не виростає, воно так не працює.
І третя, як воно працює?
І третя, що можна,
так,
і третя ілюзія, що можна, в принципі, тому що ти більш розумний, більш хитрий, ти можеш робити так само, як робили твої попередники, але ти все тримаєш набагато краще, бо вони були дурні, а ти просто розумний. І, в принципі, якщо навіть буде повторювати ситуація, то ти її завжди втримаєш. І це третя ілюзія, якою жила наша влада. І відповідно під Верховною Радою зіткнулися всі ці три ілюзії. І на виході ми отримали одне велике нічого, оскільки вони були відірвані від реальності. І сьогоднішня акція, вона має в собі складові само собою і зовнішніх гравців. Безумовно, вони будуть використовувати. Росія завжди буде розхитувати ситуацію в Україні, боротьба супроти української державності не припиняється. Зовнішні гравці, європейські і інші, так само, само собою, пильно дивляться на цю ситуацію, розуміючи всю відповідальність за те, що Україна зараз поле боротьби в центрі Європи, і якщо тут щось вийде з-під контролю повністю, то будуть мати хаос в географічному центрі, в економічному, логістичному центрі Європи. Само собою, це нікому не потрібно. Внутрішні гравці так само обманюються те, про що ми з вами говорили. Є локальні гравці, є завжди рівень виконавці, завжди є ексцес-виконавці. Багато в чому те, що ми бачимо, скоріш за все, пов'язано якраз з тим, що всі актори, які є, вони не очікували саме такий розвиток подій.
Є один момент, який мене з точки зору такої громадянської особистої надзвичайно непокоїть. Дуже часто вживане слово влада в такому загальному сенсі, не визначена кількість цих людей і хто вони є. Але на загал мені здається, що тут це таке нерозуміння, що відбувається. Воно просто делегітимізує владу як таку
в цілому,
та і формує в багатьох громадян уявлення про те, що влада загалом це погано. Насправді, напевно, нормальна влада там обрана, яка виконує свою функцію, це не знаю, наскільки нормально, але це природно принаймні, так? Що відбувається в цьому сенсі? От чи є у вас оце відчуття такої, втрати легітимності державних інституцій в моральному плані?
І не тільки в моральному плані, а взагалі довіри і легітимність, тобто погодження сприймати ці інституції і підкорюватись їх рішенням. Що формує легітимність. Я це бачу і спостерігаємо останній рік так точно, як знижується цей рівень, і, на жаль. І тут багато в чому ви абсолютно праві, потрібно акцентувати, що є влада як персони, як люди, які сидять в кріслах, а є крісла, є кабінети, є повноваження. І, на жаль, багато в чому невідповідність політики дій оцих от персоналів, які сидять в кріслах, кидають тінь на інституції. А коли ще ці крісла залишилися, хоча й нові, хоча й шкіряні, хоча й хороші, сучасні, залишилися в старих кабінетах, в старих інституціях, які нам залишились на спадок від радянської тоталітарної держави, і в цьому випадку я тоталітарною використовую не через те, що це погане щось навіть, я зараз не оціночно хочу, а за своїм принципом керування. Це абсолютно інші інституції, які абсолютно в іншому формувалися. І вони не дієздатні вже хоча б по своїй природі в рамках демократичної держави, правової держави, умовно правової, да, умовного ринку. Вони не можуть виконувати ті функції, які на них покладені, бо вони по своїй суті інакші. І тут накладається в такому випадку. Тому один з моментів, бо це набагато складніше, але якщо для радіоформату, то оце зрощення невідповідності політичної еліти, політичного класу очікуванням суспільства і сьогоднішньому духу часу, тобто тому запиту, який є до них на відповідальність на них, і застарілість інституцій, їх неефективність через нереформованість, через неперезавантаження, невідхід української держави з коліщат радянських на коліщата, умовно європейські, правові, можна як завгодно називати, формує оце інституційну кризу, коли і персона не може змінити принципів роботи інституції, і інституція не може забезпечити виконання тих функцій, які на неї покладені. Багато в чому ми бачимо, що Саакашвілі відпустили, умовно кажучи, відбили, і не змогли затримати, і так далі. Ми можемо в цьому вбачати і певні елементи інституційної кризи, коли навіть виконання рішення зверху не може бути забезпечене. І тоді в мене постає питання, можливо, з тих вахтерів, які не можуть спецназ НАБУ, можуть не допускати в певні приміщення, і з тих активістів, які можуть відбивати у спецпідрозділу Альфа затриманого, можливо, з них потрібно формувати нові спецслужби України, а не з тих, хто в цих інституціях. Бо це дивна ситуація.
Ще один аспект, який, можливо, не дуже проговорюється активно, але чи тримаємо ми в полі зору всі політичні зараз сили, якщо йдеться не конкретно про персоналі, а про сили, і про той опозиційний блок, про який вже було згадано, який, по суті, публічно не є дуже активним в, ну, навіть протягом останніх цих трьох років. Якщо ми паралель зробимо з подіями після помаранчевої революції, то непорозуміння, м'яко кажучи, між там президентом і прем'єром тодішніми, вже через рік зробили, ну, перетворення або повернули все на висхідні точки, так, як було там до революції. Чи ця ситуація зараз, коли, ну, тут, наприклад, мені важко зрозуміти, які ідеології борються зараз конкретно, так, от хто проти кого, але чи вона не маргіналізувала от цю третю, четверту, п'яту, ну, оцю силу, власне, по політикуму, який, ну, там, ми називали часто там проросійськими, чи антиукраїнськими, чи люди, які там є агентура, п'ята колона і так далі, які мають своє представництво, в тому числі, у владі. Структурах. Тобто в цьому є якась логіка, чи немає? Чи, знову ж таки, одна із конспірологічних, напевно, тих же теорій, що вони вичікують, тут всі перечубляться, а потім вони на білих конях очолять Україну?
Та не вдасться. Якщо вони навіть поочікують так далі, більше шансів на те, що, ну, перш за все, їх електоральне поле зменшується, запит на них зменшується, і, відповідно, повноту влади вони вже взяти не зможуть. А їх політичне майбутнє як монополія на владу можливо лише за одного сценарія. Да? Це падіння українського суверенітету, і це фактично окупаційна адміністрація, окупаційна влада в рамках там російського сценарія, м'якого чи жорсткого. Тому оцього от реваншу прямого, як проросійські сили візьмуть владу, я б його не очікував. Але як якість оцих практик, які більш наближені до Росії, які більш наближені до тоталітарного минулого, до бандитського керування, оці практики, вони залишилися і зараз, просто вони перефарбувалися. Якщо ми подивимось, до питання повернемось коаліції і опозиції, то в нас на сьогоднішній день цей спектр абсолютно вірно, він не зрозумілий. Чому? Бо в нас немає коаліції, в нас є більшість, яка виконує функції коаліції, не заявляючи себе як коаліція, тобто заявляючи себе як коаліція, але не закріплюючи себе таким чином і не беручи відповідальність за коаліційність. І з кого вона складається? БПП, Народний фронт, ми побачили, Радикальна партія Ляшка і плюс Опозиційний блок. Фактично по голосуванню, по бюджету, до цього по голосуваннях, бачимо, чи не відбулося це зрошення? Відбулось. Чому? Не тому, що навіть я зараз хочу сказати, що вони такі погані, і знову зрада, зрада і так далі. Ні. Тому що по своїй суті вони є представниками все тієї ж старої номенклатурної еліти. Так відбулось декілька перезавантажень. І помаранча революція, вона виходила багато в тому, що поганих потрібно змінити на нових. Сьогодні вже революція гідності виходила не за те, щоб привести нові прізвища. І тому вони інородно виглядали навіть чужорідними на Майдані. А вона виходила за те, щоб перезавантажити систему. Люди розуміють, що стеля самореалізації, вона однаково низька. Якщо ми візьмемо академічні кола, візьмемо сферу банківську, візьмемо політичну сферу, візьмемо сферу обслуговування сервісів. Будь-де людина не має поля самореалізації. Вона не може мислити хоча б середньострокову перспективу. Вона не бачить поля для самореалізації своїх дітей. І тому батьки вмовляють дітей їдти за кордон вчитися. І тут багато в чому дякувати Богові, ми не програли покоління, у нас є покоління, я по своїх знайомих можу сказати, яке навіть коли погоджується їхати за кордон, вони весь час озираються на Україну, кажуть, але ми повернемось будувати цю країну. І вони багато в чому не бачать цих перезавантажень через політичне поле. Вони беруть відповідальність і формують нову Україну вже поза політикою, в соціальній сфері, в бізнесовій сфері, в інших. Багато в чому те, що ми зараз спостерігаємо, якщо концептуально політично сказати, то оте, що зараз сьогодні було і всі ці дні, це криза ідеології реформізму. Ми бачимо, що реформізм як такий, як європейський євроремонт в старому радянському концтаборі, він провалився. А ця стара політична еліта, вона все ще в ньому перебуває. Він вмер, реформізм, а вона цього ще не зрозуміла. І вона не може це відрефлексувати. А суспільство вже розуміє, але не може це ще промовити, агрегувати. І оце виклик до української еліти, інтелектуальної еліти, наукової, будь-якої еліти, яка може брати відповідальність за майбутнє нації. Зараз агрегувати цей запит, його викласти в порядку денному, на який буде реагувати будь-хто з політиків, хто прийде, чи після революційних подій, чи після виборів, будь-яким чином. І це завдання, яке в свій час провалили під час революції гідності, І зараз ми на це не маємо права. Тому перший фронт – це все ж таки інтелектуальний, на якому зараз повинна згуртуватися та частина суспільства, яка готова брати відповідальність за державу.
Тому фактично на закінчення нашої розмови ще маленьке уточнення. Я думаю, що, власне, ви вже почали відповідати на моє запитання, але, напевно, може ще слід щось до цього додати. Чи може те, що ви почали зараз говорити уже про крах реформізму, та пояснювати, наприклад, те, що 77, от останні опитування Фонду демократичних ініціатив, 77% українських громадян не бачать жодної реформи. От я, наприклад, як людина, яка щодня має справу з експертами, з інформаційним потоком і так далі, я і як мама, наприклад, школяра, я бачу початки реформи освіти. Я бачу початки реформи житлово-комунального там господарства. Але це все такі паростки, насправді. Ну, але ж якби от мене запитали, я би не сказала, що я не бачу. Люди, очевидно, мають право на свою відповідь, що вони не бачать. Чому вони не бачать? Адже паростки є.
Ну, швидко на це відповість складно, але якщо так два моменти окреслити. Перший момент, ви знаходитесь всередині процесу, ви можете його відслідковувати у всьому своєму розмаїтті. Перш за все. По-друге, ви розумієте, що таке є реформа. І тому ви можете її ідентифікувати саме як певні інституційні, економічні, інші зміни і показати оцей невеличке зростання, але воно дає, де воно змінилося. Для звичайної людини, коли говорять про реформи,
та ми теж звичайні люди.
Абсолютно. Ні, не мають безпрофільно, світ без знання, без того, хто зовні знаходиться. Вони з цим пов'язують зміну якості власного життя. Для них реформа – це скоріше трансформація, бо саме на неї був запит. І тому, коли їм говорять навіть про реформу, от тут що змінилося, вони кажуть, ну вибачте, там від того, що ліжка змінюють місцями, нічого концептуально зміниться. Для них повинна бути концептуальна зміна. Вони мають бачити інше. Чому, коли почала змінюватись патрульна поліція, люди спочатку дали великий кредит довіри до цього і підтримували навіть на перших етапах. Бо вони побачили якісно інше. І це людям було потрібно. А в нас багато реформ пов'язані з тим, що ми намагаємося в старих формах зробити максимум можливого. От люди тут не готові йти. Ну, це моя, можливо, голословна заява, бо не маю досліджень, але, знаєш, по моєму відчуттю, люди не готові йти на компроміси вже оцього напівзміни. А влада все ще перебуває в моделі, що реформа – це підрихтувати, трішки зробити більш якісно, щоб працювало те, що є. І у цьому є відмінність і оцінок зовнішнього світу, що реформи рухаються всередині еліти, що ми найреформованіша країна вже нібито. І суспільство, яке бачить все це і говорить, вибачте, ну якось ми не так собі уявляємо реформу.
Дуже вам дякуємо, Олекса Океан, політолог був в нашій студії.